Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студияһы эшләй.
Хәйерле көн. Һеҙ Юлдаш Йырмың каналында Баймақ студияһын тыңлайһығыҙ. Быйыл ҡыш үҙенең ҡарлы, буранлы булыуы менән алдағы йылдарҙан айырылып торҙо. Ҡыш үтте, беҙҙе яҙ миҙгеле көтә. Ошо осорҙа юғалтыуҙарһыҙ һәм аварияһыҙ үткәреп ебәреү бурысы тора. Ҡала һәм ауыл биләмәләрендә гидротехник ҡорамаларҙың хәүефһеҙ эшен тәьмин итеү, элемтә системаһы эшен һәм һыу баҫыу мөмкинлеге тураһында хәбәр итеү менән берәттән халыҡҡа ташҡынға әҙерлек талаптарын аңлатыу, ауыл биләмәләрендә хәүефһеҙлек ҡағиҙәләренә иғтибарҙы көсәйткән йыйылыштар үткәреү хаҡында ла онотмау хәйерле. Муниципаль район хакимиәтенең һәр ҡайһыныһында яҙғы ташҡындарҙы аварияһыҙ үткәреү өсөн махсус комиссиялар төҙөлә. Бүгүн беҙ алдағы һауа торошо, яҙғы ташҡынға әҙерлек тураһында һөйләшеү өсөн район хакимиәтенең граждандары барынаһы һәм ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса сектор мөдире Йомабай Азат улы Яғафәровты саҡырҙыҡ. Һаумыһығыҙ, Йомабай Азат улы.
Һаумыһығыҙ.
Йомабай Азат улы, көтмәгәндә ғәҙәттән тыш хәл булды бит инде кисә. Беҙҙең райондарҙа һәм мына көньяҡ райондарҙа көслө бурандар үтте. Ҡар яуҙы бит инде өҫтәп. Был кисәге көслө буран эҙемтәләре хаҡында бер нисә һүҙ әйтеп китәйек. Нимәләр эшләнде халыҡты эвакуациялау буйынса?
Кисәге бөгөнгө һауа торошо тураһында нимә әйтергә була инде? Быйылғы ҡыш ҡарлы һәм шул рәттән буранлы ла килә бит инде. Дөрөҫөн әйткәндә, яңы йыл байрамдарынан бирле дауам итә бит инде. Мына Баймаҡ ҡалаһы биләмә территорияһында ул тиклем һиҙелмәһә лә, мына бөгөн район буйынса особенно Зилайыр ауыл биләмә территорияһында, Тубин, Темес тирәһендә ул буран периодически 3-4 көн һайын ҡабатланып торҙо. Кисәге көн тураһында инде беҙ алдан хәҙәттән тыш министрлыҡтың Башҡортостан буйынса баш идаралығынан оперативный иҫкәртмә алдыҡ. Шуны файҙаланып, беҙ ауыл биләмәләренә, ойошма учреждениеләргә администрация исеменән телефонограмма ебәрелде. Дежурство ойошторорға, кешеләрҙе иҫкәртергә, кәрәккәнгә, кәрәкмәгәнгә юлға сыҡмаҫҡа. Кисә 15 март битендә сәғәт 9 яртыларынан башлап ел көсәйҙе. Ул беҙҙең территориалы метеостанция юк бүгінгі күнде, былтыр ябылды. Біз метео данныйларды Сибай метеостанция һәм Акер метеостанцияны алдық. Қар яуды шуға қошылып, елдің тезлігі ұртаса 11-12 метр секундына, кеткіндәшкенде 17-18 метр секундқа барып етті. Шының арқағында елдарда кеткін абстановка келіп сықты беттінді. Ескі істер министерлік аша елдарды ябуға ерісті күштіп, елдарда бәхетсіздіктер келіп сықмаған үшін кісілер қамалып қалып. Қар қамауында. Кисәге көндә сәғәт көндүзге 2-нән башлап 4-кә тиклем Ира Магнитогорс маршрутындагы Сибай Баймаҡ юлы, Сибай Акъяр, Баймаҡ Сәрмән юнәлешендә юлдар ябылды, посттар ҡуйылды, берәү ҙә юлға сығарылманы. Юлда тороп калганнарды куткару ише оештырылды. Баймаҡ район территорияһында бөтәһе 3 ваҡытлыса урынлаштырыу пункты булдырылды. Ул Урал арьяғы агропромышленный колледжы базаһында, Аҡмурындағы стационарный интернат базаһында һәм Баймаҡ лицей интернаты базаһында. Бөтәһе кисәге көндә ваҡытлыса урынлаштырыу пунктларында 65 кеше урынлаштырылды. Улар кискеһен ФСИ менән тәэмин ителде. Иртәнсәк иртәнге аш оештырылды. Бүгенге ваҡытта погода бөлүмене установился и так, лекин был прогноз буйынса давам итесек,
алдына
давамында әдерек туктап торһа, кире мына иртәгә көндә ҡанынан йылдың киҫкенләшеүе көтөлә. Мына халыҡты иҫкәртһәк тә, барыбер кешеләр юлға сығып тик тораны. Юл ябыҡ, был ауылдан, тот теге ауылдан, юлдарҙа основном шул ДРСУ эшселәре, ГИБДД работниклары, пожарный часть сотрудниклары эшләнеләр. Бөтәһе мына кисәге көндә юл япҡас, Сибай Баймаҡ маршрутында ғына 35-40 машина юлдан сығарылды. Ваҡытлы сауынлаштырыу пунктларына основной шул 9 автобус маршрутын отмен иттеләр бит инде АТП. Шул пассажирлар тороп калган пассажир урынлаштырылды һәм юлдан коткарып алынган кешеләр вакытлыса урынлаштырылды кискен инде. Беҙҙең халыҡҡа һорау кәрәккәнгә кәрәкмәгәнгә мына ошо адна дәвамында юлға сыҡмаҫҡа. Юлға сыҡҡалар еңел машиналар да мына практикала күренә, ни көрәкләре юк, ни йылы кейемнәре юк. Кешеләр, ҡая кешеләр уже истерикаға бирелә башлайлар. Юлға сығып, бәхетһеҙлеккә тарымаһындар. Беҙҙең теләк шул ғына.
Халыҡҡа был киҫәтеү булды инде. Мына быйылғы һауа торошо ул ысынлап та ҡала һәм район предприятияларына бик күп хәл ителәһе мәсьәләләр өҫтәне. Проблеманың иң ауыры ул юлсылар иңенә төштө, сөнки ҡар бурандар һаман да дауам итә. Һеҙҙең оҙаҡ йылдар эшләү практикаһында ошондай йыл ҡасан булғайны?
Хәзер менә озак елдар күзәтү буенча кардың күләме һуңгы 15 ел эчендә лә ундай булганы юк. Һуңгы менә әйттем дит инде безнең территорияла метеостанция юк. Менә без алдык Зәйрдә бар гидро метеостанция. Ушадың үсәләр үткәрделәр. Хакмар елга бассейнында һәм Арынбор өлкәһенең гидромет хезмәтләре аша. Быелгы еллыкта мына былтыр элекке еллары мәсәлән кардың запас воды снегу деген бар итенде шундай һуңгы еллары кар коры булды как пушинка дип әйтергә була инде быелгы елдыкта запас воды снегу Арынбор гидромет хезмәтләренең үсәләре буенча Хакмар елга бассейнында примерно средний значениеләрдән 170-200% тәшкил итә и бу безнең район территориясында шу күп күләмле ел ул 2007 ел һуңгы тапкыр то байылғы елқы қарағанда көпке әдірек. Бұл Арынбордың баш гидромет қызметтері айтайынды, бұл аналогия 1993-1994 елға тұра келеді. И ол елі Арынбор үлкесі хавысында өзген. Сразу күшәбез бит инде язгы ташкын мәсьәләләренә. Әгәр ул килә ирдең дымлылыгынан кыска айларда, язгы айларда явым төшүнең күләменен һәм именно март-апрель айларының явым төшүменен шуннан тора. Мәсәлән, кырмасычны плюсовая температура һәм кояш, менә кояш уже күтәрелде бит инде.
Кояш
елта башланды. Кояш елта башланды. Һинә ул тиклем куркыныч түгел, кояш тем куркыныч килтермәй. Ул яйлап иритә. Ә вот именно шу кырмасычны температуралар башланып, явым төшүмнәр булды һинә карлы ямгар или ямгар, ана шу именно кар без таулардан бездин агып түшүрүп, буквально бир 7-8 саат бездин электр өткөн тиги по практике күзөтүүлөр боюнча инде. Бир 7-8 саат ямгар явып турду дегене, буквально ярты күн үчүндө без таулардан экинчи күндө уже таулар кирип түшүп, и таскын күчлүү болгон. То есть бұл яғым түсімден нық зависті.
Ошы ташқын уақыттарында, мұны алдағы елдарда 2007 елға тура келдетті бізбетінде, онда ненде ерек іштер башқарылғайны?
Мына 2007 елда мен айтып өткенсе, именно сол интенсив ириген вакытта кар явым түшүмдөр булманы, шуга өтүккөн проблемалар да келип чыкманы. Кар яйлап ирип, жерде нык туңмаган ине, мына быйылгы ел булай да туңманы. Биздин зонала ише жердин дымдылыгы 75% тескил этет деген, ну, средний значениелер да инде. Шуга ул да ярдам итерге тийиш.
Йомабай Азатулла, ташкынга каршы районда нинди саралар алып барыла? Бүгүн ташкын хаофи янаган орундар алдан билдели. Райондагы болган хавхаклагыздар, бовалар, елгалар контролю алынган мы?
Әзірлік бойынса, тасқынды өткәрі бойынса, онда план бар, комплексы мероприятий по подготовке. Онда біздің район территорияғында, мәселен, бүтәхі, онда астанының бетінде Хакмар елғаға, Түйәләт, Фаналық, Урман зилайыры бетінде. Сонан соң, бүтәхі 100 мін кубический метрдан мощнысы күшлерәк, деге көлемі 16 гидротехнический құрылма, то есть бауалар, хавхаклағыстар бар. Біз оларды полностью әзірлерге тиешпіз. Бүгінгі күнде олардың 95% деп айтырға була собственниклары бар. Основны авыл биләмәләренә улар афармейт итәргән, улар бит бер вакыт без хозяйни булып торып калган дип хозяйстволар биткәс.
Авыл биләмәләренә тапшырылды. Авыл
биләмәләренең карамыгына тапшырылды уже документально. И улар һәр бер менә правительственный комиссия эшләй битендә, республиканский 26 февральдә распоряжение правительства булды. Шуның на этом основании районның администрация тоже постановление кабул итте 2 март. 2 мартта зональный совещание үтте министерство предопользования и экологии үткәрде. Онда қаралды, сол именно гидротехнический құрылмалардың тұрышы и алғы тасқынға әзірлік бойынша нендей мероприятиелер. Мына хәзер, конечно, бүгінгі күнде борандар бар. Ол буквально біздің район территорияда тоже самое ұзақ жылдар күзету бойынша әйтерге бола. 1 апрельден ерте түгел, 12-14 апрельден һуң түгел. Ана сол периодта основной біздің тасқындың пигі, пик. Біз суға тиктім, то есть оның үшін 1 апрельге тиклім болған істерді, әзірлік істерін өткәрге тиешпіз. Постановление бойынша ауыл білімі әрене ойышмаларға ниндәй бурыстар қаралған соны эшләргә рекомендация бирелде. Ул бунда қарала гидротехник құрылмаларға юл халау, улардың аварийный каналларын тазартау, сол тасқынға қарсы комиссиялардың эйсин ойыштыру, халық арасында искертү эшләре алып бару, сол мәктәпләрдә дополнительный занятиялар үткәрү безопасность буенча елгаларды, юллар аша үткән торбаларды тазартау эшләрен, елгалар аша халынган көпөрләрнең астындагы бозларды чернине қарайтып була инде онда шлакмы көмерме қара топырақ мы тазартып ол қояш тидерек ала бетінде бұдды бұсау істері алып барырға тиешілер мына сол полностью план бойынша қаралған и ол бұл істер полностью 1 апрельге тиклем істерін бүтірілуге тиіс.
Елғалар ташқан осырда немелер кәңәш итерінегіз? Хау басуы тұрағында тәуге сигнал алғаста халық бірінсі сиратта немештер көптейш?
Ташқын вақытында енді, мұна қазір, менің абышына ташқын башланды хіне халық звайында баш, құтқару службаларына. Мұна үйге баса баштана, дұбырға келіп енді, әгер сондай ташқын интенсивіне башланып, әгер басау яланы хіне, біздің рекомендация, самый надежный способ защиты, можно сказать, это эвакуация. То есть халық, мұна біріншіден ауыл білемелері, руководителер ешлерге тейш, мониторинг күзету алып барып, и әгер қорқыныс яна башлаға, халықты деген бахау басу мүмкін қорқыныс янаған орындардан халықты материальный ценностьларды ауылдарда бетінде мал товарды қорқыныссыз безопасный орындарға көшіру істері апаруға тиісті. Мына рекомендация бойынша самый надежный способ защиты от чрезвычайных ситуаций это эвакуация, то есть покидание опасных участков местности безопасные места русса айтқанда. Самый страшный ол чрезвычайный ситуация ол паникаға берілу. Ауылдарда біздің примерно орындар белгіленген қайда басырға мұжды. Екінші нюанс бар еші, мына хуңғы ұн тектілеген делылар бойына біздің күшлі қар, күшлі ташқындар болғаны ек. Шоның арқасында қайбір ауылдар бар, ғұмірделі үйлер түзімеген ерлерді, батамысында әлікау басқан, сол жерде әдір үйлер ұлтыра. Ауылдарды мен даже ханап кетерге аламады. Сол ұлтына сыңғы дауында ондай участоклар бар, Старосибайда бар ондай участоклар, сондай ауылдар бар. Үлік біздің ата-баба білген бетінде қайда хау басқан, сонда үйлер түзімеген. Әдір хуңғы сол тектілеген делылар есімді. Ташқын өтеклім көш бұманы қар әз болды, әсіл орында әдір өзі өйлер ұлтыра. Әсілға әгер ташқын басыл қорқынысы янаға, ең бірінсі ол қорқыныс орынды вақытлыса, ташқын өтеп кеткенсе қалдырып тұру. Сол халыққа әйті тұрған.
Қардың көплігі ол ауыл қожалығы үсін оңышлы ел келді дегенді аңлата. Әмі ол қапыл ері башлаға зор хау бәләхін көтіргені. Байылғы ташқынға әзірлік несік болырға тиш?
Қардың көплігі ол ауыл қожалығы біздің район, ауыл қожалығы өсішкен район бетінді. Қардың еміні сол яйлап, еріп, ердің тұңғаны өтеклім қалын түгілтіп әйттім бетінде, көп тұңмаған. Яйлап беріхе, оның әсі өсілеріне ауыл қозарлығы үшін зор плюс боласақ. Самый главный мына сол иреген вакытта явым төшүм гына болмаган. Явым төшүм болһын бездин тилек уже ирип өткәс. Явым төшүм болды хине, ул ямгыр карды агылып алып кете да бара. Унун шуга файдасы болмас да может. Басы янаясак авылдарга.
Ташкынга каршы комиссия өз ишин башланама, онун тәүге ултырышы касам боласы.
Ташкынга каршы комиссия администрация башланы, унда көп хизметтердин руководителлери индирилген, кимдин унун жетекчиси район администрация главанын урун басары, тәүге комиссиянын тәүге информация бүтө руководитель алдында жеткирилди. Состав комиссия улардын бурчлары. И мына буквально бүгүн эртеге біздің план совместно ауыл білемелер етекшілері менен комиссияның совместно заседаниен отырысын өткерерге. Бұл бұлай ұшанданың адағында или келе адағының башында планластырылған. Сонда полностью бүтті райондың территория бойынса обстановка еткерелесек, түгі кері едімте.
Ема Баязат олы, мына қайхы бірәдердің ұшы, қайхы бірәдердің мына ұшындай ситуациялы тивейтерге қарак юғалып қалуыла ықтимал. Бұл осырақта ниндей кәңештер? Мына ғадеттен тыш хәлдер келген осырақта ниндей телефон хандарына шылтыратырға мүмкін?
Біздің районда бетінде казенный учреждение, единая дежурная диспетчерская служба ішілей. Бірдем дежур диспетчерская хызметі. 2010 жылда болдырылды. Ол орынласқан бірлікті 0-1 мен, то есть Пазанишестің базығында. Әгер бірей қауіплі қал келіп тұлзығына, бүті телефон, ол единый, бірдем телефон бар, 112. Сол телефон аса, сонда хабар итер керек. Абылай стационарный телефондар инде 2-20-10, 3-12-30, 3-11-62. Сол номерларға
шылтыратып.
Самый главный, бошқа йоққа, тіге борсорға ярамай, потому что сол бошқа йоққа звонит, иткен шылтыратқан вақытта кімгелер ярдам керектер. Абылар сол номерларға шылтырат алмасқа может.
Радио эфир менен файдаланып, Емубай Заталы, бізді тыңдаушыларға тағала немелер айтыр енегет?
Көзетіп алып барып, қарап, өзіне өзі бейтараф қарап, өзін өзі қорқыныс қарға қалдырыға мұжды. Деге, серьезныйға алмай, шуға бұл табиғат бит ол. Табиғат баяғы кеші көшілі тегілерді баяғы табиғаттың көп афетлеріне халық кешіт қаша тұр алмай. Шуға бұл өзіне өзің бейтараф қарға ярамай. Шуға әгер қорқыныс келіп тозы хіне, ең бірінсі өзіңді яқындарыңды құрсалап еңіл қарға ярамай ташқын келе екен біз аны тоқтата алмаймыз бит арқырай ата алмаймыз қазір любой техниканы қойсақ та айталар бит енді мына халықтың біздің әйтімі бар бор қарақтан қалырға может оттан аудан қалмайды деп халық босқа айтмаған бит сонымақ өзіңе өзің бейтараптық менің халыққа ең зор тілегім сол
рахмет имабай азатұлы құрметті радио тыңдаушылары сіз Юлдаш Ермон каналында Баймақ студияға тыңдаңыз әңгімені Зіля Ғұмәрова алып барды. Эфир толқындарында осырышқандарға теклем хау болығыз. Елдаш менен бірге болығыз.